Hjertelig velkommen til episode 45 af CMO After Hours. Dagens gæst er Simon Rottenberg fra Gorms. Simon har en bachelor i advertising fra Skolen for Visuel Kommunikation og har siden skolebænken beskæftiget sig med en bred palette af områder inden for marketing. Han har siddet som bl.a. program planner, art director, creative director og senest også marketingdirektør. I dag sidder han som head of marketing hos det populære Gorms, som er en kæde af restauranter med snart 8 locations, og som nok også er mest kendt for deres utroligt populære pizza. Dagens episode det handler om betalt, hold op imod organisk markedsføring, og taler naturligvis også ind i de overordnede tendenser omkring marketing i restaurationsbranchen. God fornøjelse. Så er vi live igen.
Så er vi live igen, Peter.
Hjertelig velkommen til dig, Simon.
Mange tak.
Dagens emne det er jo organisk mod betalt markedsføring, særligt i din branche, restaurationsbranchen. Og siden du kommer fra den her branche, så kan du måske starte med sådan at tale lidt overordnet omkring markedsføring i den her verden. Jeg ved, du nævnte også, at det har været sådan lidt et fyrord at lave marketing, og det er jo en lidt unik branche, kan man sige. Så sådan, hvad er det, du ser fra din stol af?
Jamen, det er meget sjovt. Jeg kommer jo oprindeligt fra en anden branche, og så er kommet ind i den her branche, og alle restauratører vil jo gerne sælge mund til mund, hvilket vi jo alle sammen gerne vil. Så det at lave betalt markedsføring er faktisk næsten forbudt, medmindre man går op i nogle af de store spillere. Så det har været et sjovt emne for mig at gå ind i, og jeg har jo altid haft den holdning, at der skal jo altid være nogle munde til at starte en eller anden dialog, ikke? Mm. Så selvfølgelig skal vi starte, om det så kommer organisk eller betalt, kan man så tage diskussioner om. Så det er en speciel branche. Vi skal helst kunne fylde hele vores restauranter på, at man fortæller det, den gode historie videre, ja. Og det er jeg også enig i, og det er der, vi alle sammen skal hen, men det tager lidt tid.
Bestemt, og nu startede jeg jo lige med at lave en lille fejl her, og jeg kaldte det jo Gorms Pizza.
Ja.
Det hedder jo faktisk Gorms.
Det hedder Gorms, og vi er jo super stolte af vores pizza, men vi laver meget andet, og sådan en kliché ting at sige, men det hedder Gorms, og har eksisteret siden 2008, så det er efterhånden lidt tid siden. Men vi er kendt for pizza, og vi er stolte af dem.
Det er jo en del af, man kan sige, mund til mund. Den helt organiske og mest oprigtige, man kan sige, markedsføring, der er. Men det er jo mund til mund, anbefalinger, venner, familie, kollegaer med mere. Ikke? Og det er jo nok det også der, jeg har faktisk stiftet bekendtskab med Gorms. Mm. Fordi jeg søger nok ikke på Google, eller finder frem til nogle andre pizzerier. Man går ned til den lokale pizzamand, ja, dernede på hjørnet. Ikke?
Ja. Vi arbejder også med en del restaurationsbranchekunder, og har gjort det nærmest siden starten. Det er faktisk noget, vi har været ret stærke på. Og noget, jeg har mødt derude ret ofte, det er, at der er mange, særligt de her ejerledede restauratører, som det ofte er det, man møder i branchen, der går meget efter, at de kigger meget på de store, meget succesfulde restauranter. Så hvis du kigger på sådan nogle som Pluto inde på Borgergade, eller i nyere tid Bazaar også, som er madklubben og sådan nogle ting. De her restauranter, der får fyldt sig selv rigtig godt op, og som... Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger med Bazaar, for jeg ved, at det er markedsføring. Men sådan nogle som Pluto, som egentlig ikke rigtig laver så meget. De har bare opbygget brandet, og det er ren word of mouth, at folk henviser hinanden, og så er det bare altid fuldt, og det er altid booket. Jeg tror, at det, der er mange af dem, der glemmer det, at der har været en rejse dertil. Det er jo ikke sådan, man starter. Jo mindre du har et vanvittigt, hvad skal man sige, en ejerkreds med et kæmpe netværk, der kender alle, som kan sørge for, de rigtige mennesker er der. Mm. Så det er i hvert fald noget af det, vi har mødt ret meget derude.
Simon, hvis vi sådan lige kigger på Gorms, ikke Gorms Pizza, men Gorms, sådan den typiske kunderejse eller købsrejse, jeg ved godt, det nok er enormt svært for jeres, hvad kan jeg sige, jeres branche. Nu har vi lige talt lidt om word of mouth og sådan ting. Men har du nogen idé om sådan den typiske kunderejse for jer?
Ja, så bare lige for at lige starte et sted, så har vi jo vores er meget opdelt i vores pizzabar, som er en kunderejse, og så vores restauranter, som er en anden kunderejse. Mm. Vores pizzabar, de bliver fyldt op ved, at folk går forbi. Det er sådan den helt klassiske. Så kan vi lave noget på takeaway, men det er sådan en anden rejse. Vores restauranter, som jo er der, vi skal have nogle bookninger, jo flere bookninger, jo bedre kan vi planlægge personalet. Altså kunderejsen i det er, at rigtig mange altså, kender os i forvejen, så det vil sige, at de søger på os. Så vores inspiration i forhold til, hvordan de finder os, den er sådan lidt anderledes. Så det er en meget direkte rejse for folk, der kender os. Men derude har vi jo et hav af kanaler, lige fra TripAdvisor, til skilting, til turistbrosyre, til et lokalt dagblad osv. osv. Så vi har en masse mediekanaler, så kunderejsen bliver sådan lidt funky. Men noget, jeg gerne ville, det var faktisk at prøve at tage det fra den klassiske e-commerce og prøve at se, hvordan kan vi transformere nogle af de her ting over til restaurationsbranchen, som typisk er noget anderledes. Og det, jeg følte, det var sådan et rodet svar.
Ja, egentlig, men, fint. Det gav mening. Det gav mening.
Vi har jo forresten, eller i forlængelse af det her fornøjelsen, arbejdet med Superb i ret lang tid, som er sådan et customer experience konkurrent til Dinner Booking, online platform for restaurationsbranchen. Og noget, som jeg tror er en stor årsag til deres succes, det er, at de rider på den her bølge af restauratører, og digitale marketingsfolk, blandet en, som egentlig gerne vil udvikle deres måde at lave marketing på, meget væk fra det traditionelle, og prøve at digitalisere det, eje mere data, vide mere om deres kunder og sådan nogle ting. Hvordan gør I det i dag? Er det sådan meget baseret på en platform, eller sådan, har I en tech stack bag det, eller hvordan?
Så kortet svar er, at vi lige nu har faktisk relativt ingen tech stack bag det. Og det er så også en af de ting, jeg skal prøve at samle det, om det så bliver en CDP-platform eller lignende, for at prøve at samle nogle af de mange kanaler. Nu har vi en gang nyhedsbrev, vi kommer ud med noget app, som også skal samle det, men lige nu der er det meget silobaseret. Så derfor kan jeg rigtig godt lide, at vi netop prøver at blive klogere på, hvilke nogle kunder vi rent faktisk har igennem, for vi har ret mange kunder igennem, men vi skal være bedre til at udnytte den viden, vi faktisk får om kunderne, for vi kan faktisk have ret meget viden specifikt, om det var Birgitte, der kom, og hvilken anledning kom hun i, og hvad lagde hun af penge, og hvornår bookede hun, og hvornår har hun lyst til at booke næste gang. Så der er en hel rejse for os, for at prøve at tage det fra den der, apropos klassiske restaurationstilgang, som er word of mouth, det er ligesom at prøve at strukturere det, og det er en proces, vi er i gang med, og som mangler en del endnu, men det bliver spændende.
Ja, og noget, vi også lige talte om kort før vi gik live her, det er også sådan lidt i forhold til jeres branche, der har du både de helt lav kvalitet, så at sige lavprissegmenter i forhold til den lokale pizzamand måske, og så er vi oppe i jeres klasse, som jo er et helt andet niveau, sådan i forhold til prissensitiviteten. Altså, det er jo ikke noget, I går ud og flager med at sige, at det koster det her. Når man tager på Gorms, så er man på Gorms. Kunne jeg forestille mig, eller hvordan?
Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, vi vil godt have, at det koster det koster. Altså, det er sådan ret beset. Vi er meget stolte over at have lokale samarbejder. Vi har en samarbejde med, der hedder Troldgården, som ligger uden for Aarhus, som producerer nogle helt specielle svin, slags grise, som vi bruger på vores pizzaer. Så vi vil godt have, at det skal koste det koster. Men det er klart, at vi er jo vant til fra barns ben, at en pizza koster, nu siger jeg, 60-80 kroner eller et eller andet. Måske endnu billigere, hvis man køber en frokostpizza. Så vi har hele den der, hvad må en pizza koste reelt? Men vi vil meget gerne holde fast i, at den koster det, den koster.
Jeg tænker også, det gør det endnu mere komplekst, at hele den her målgruppe, alle de her forbrugere, der er jo altid nogen, som har forskellige præferencer på forskellige tidspunkter. Så nogle gange, så vil man gerne have den lokale, nu kalder det en tyrkerpizza, fordi at der er et tyrkisk eget pizzeria, lige der, hvor jeg bor. Så det er det, man har lyst til. Nogle gange har man lyst til noget rigtig lækkert, og sådan opgraderer det lidt.
Ja, det er jo også oplevelsen, ikke? Hvis man ligger derhjemme på sofaen i nattøj, og skal have en slasket tømmermandspizza, så er det nok ikke, man tager ud og spiser og tager det fine getaway på.
Nej.
Men når vi skal ud og spise med vores virksomhed, så vil vi jo gerne ud på et godt sted. Mm. Og der vil jo Gorms jo være et oplagt sted.
Ja. Ja, det kan være, at vi lige skulle lave en aftale bag.
Ja, præcis. Meget velkommen. Ja. Men jeg ser det nemlig heller ikke som konkurrenter på det plan.
Nej, to forskellige ting, ja.
Præcis, og det er også to forskellige ting, om man går på Frankies eller man går på Gorms. Det er to forskellige produkter, og selvfølgelig minder det mere om hinanden, ligesom at det er forskelligt, hvis man køber en burger det ene eller det andet sted. Det er forskellige produkter, men selvfølgelig taler det ind til det samme segment, men det er klart, at tømmermandspizzaen er markant anderledes end vores pizza.
Klart.
Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt mere ind i det her med den her e-commerce-mentalitet, som du har taget med. Hvad er det sådan konkret, I prøver at opnå at gøre ved det, og hvorfor? Hvis du kunne sætte bord på det. Hvad er sådan endgamet ved at arbejde mere digitalt og databaseret som restauratør?
Ja, men endgamet er simpelthen at blive klogere på, at hvis du har været ude at spise, og nu parrede jeg her, hvis du har været ude at spise også i en eller anden dag, så vil jeg godt vide, hvornår du har lyst til at komme ud og besøge os igen. Og lige nu er de fleste restauratører fuldstændig blinde omkring den her information. Der er helt sikkert nogen, der bliver bedre, og Superb har helt sikkert skubbet nogle af de her ting. Så vi bliver klogere på, hvornår vi rent faktisk skal kontakte dig igen og sige, nu er det tid til at komme ned og besøge os igen. Helt banalt i forhold til, når du laver en abandoned basket på en e-commerce shop, vi har ingen idé om, hvornår man abander din bordbookningsbestilling, hvilket er fuldstændig lige så relevant for os at vide i forhold til, hvornår man abander den. Så det er nogle af de her små eksempler på det. Ikke? Altså det er klart, at vi vil simpelthen blive klogere på, hvem det er, der besøger os, så vi kan pushe de rigtige budskaber til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Og det er super klichéagtigt at sige, og det er helt med på, men det er klart, at der er den her store rejse foran, og så netop at blive klogere på, hvad delen de her mennesker laver, og hvornår de har brug for os.
Ja, det leder jo ind i snakken også om sådan kanalvalg og målretningsmuligheder, han har sagt. Og den er også lidt særlig for jer, i jeres branche. Det er lidt anderledes end e-commerce eksempelvis. Hey, du har været inde på den her hjemmeside, skal du ikke lige have de her sko nu her? Der er faktisk 20% off. Det er ikke, man kan ikke helt arbejde på samme måde, men omvendt er der nogle overlap, man måske ikke kan tage med.
Ja, så vil jeg mene faktisk, at man, når man når et stykke til, så kan man godt sige, kom ned og drikke fredagsøllen hos os, og få nogle snacks til.
Ja.
Hvor det ikke nødvendigvis behøver at være den store forkromede restaurantoplevelse, for der breder vi altså alligevel over, at vi kan forskellige ting, end hvis du har en restaurant. Ikke? Så vi kan godt prøve at skubbe folk i forskellige tidspunkter, hvornår de har brug for at besøge os.
Mm. Noget jeg også har lagt mærke til, for mange af de restauratører, vi arbejder med i dag, og hvor de kommer fra tidligere, det er en branche, som har været meget drevet af CEO og SEM, fordi at man prøver at fange dem, der har et specifikt behov på et eller andet tidspunkt. Men det vi ser nu, blandt andet en af de større restauratører, vi arbejder med, det er, at der er flere, der begynder at få øjnene op for big brand, altså rent faktisk køre meget push-marketing og prøve at drive nye konverteringer og big brand til både performance og brandbuilding via sådan noget som paid social og outdoor, hvad der ellers er. Hvor det er sådan lidt mere top funnel. Og jeg tror, det er en kæmpe stor forandring, særligt for de her sådan kæder, hvor der er mange lokationer, de begynder at tilføje top funnel elementet, hvor det har været meget sådan lower funnel, vi skal bare ligge på thai-mad i Odense.
Ja, meget lokal målret.
Ja, meget lokal CEO og SEM og sådan noget. Det er virkelig noget, der har ændret sig, hvis man kigger på nogle af de store, der er virkelig aktive på det, sådan nogle som Madklubben for eksempel. Rigtig, rigtig mange forskellige ben og forretninger og brands og sådan noget, de har virkelig forstået værdien i at bygge brand på altså de her kanaler her, hvor man ikke normalt har gjort det. Og det er sådan en helt ny wave af sådan de her, sådan, jeg ved ikke, hvor digitalt det er, men business forretninger inden for den her branche, som tager den her mentale, digitale tankegang og tilgang til det hele. Det er noget, i hvert fald jeg har set de sidste 3 år, som virkelig er spændende.
Helt sikkert, og særligt, nu ved jeg godt, jeg lige stjæler over for dig, Simon, men særligt, konkurrencen bliver større og større, særligt inden for pizzadomænet de sidste år, det har vi jo set. Der kommer flere og flere nye til, og nu siger vi tyrkerpizzerier, det består jo stadig, eller de består, eller hvad man siger. De forgår ikke lige forløbig. Så differentiating factor i forhold til, hvad det er, der hiver folk ned, det jo bliver mere vigtigt, kunne jeg forestille mig.
Helt klart. Og jeg tror også, det er den sådan, altså man siger, restaurationsbranchen har jo typisk været drevet af nogle mennesker, som har været rigtig glade for mad og leverer en god service. Og jeg synes, det er sjovt at se på, at der netop, som du også siger, der kommer et skift i forhold til, at nogen faktisk har en marketingstilgang til at starte med i forhold til, og så bygger en restaurant på. Og vi er et stykke fra det nu, men jeg synes, for mig, det er personligt, fordi det er virkelig en branche, som nu siger jeg, at trænger til at blive rusket i. Det er sådan set ikke negativt ment, men den er virkelig gået i stå. På nogle planer digitalt i min verden.
Ja.
Specielt fordi der findes jo en underskov af restauranter, som ikke kan leve på, at de er, nu bruger man altså Noma som eksempel, som fylder dem selv. Ikke? Og man har brug for at komme ud med budskaber, om det så er betalt, eller om det er organisk.
Og der er jo en virksomhed, der er et rigtig godt konkret eksempel på det. Just Eat er jo egentlig bare en platform, som og Volt og alt det her, som kommer til at digitalisere det, restauranterne ikke kan selv, og skaffer dem kunderne den vej igennem. Så bare det, at markedet for sådan nogle her ydelser er så stort, viser, hvor stort markedet for digital marketing i restaurationsbranchen er. Det er virkelig overraskende, når man ser på, hvor stort et mediespænd de opererer med. Sådan nogle her type virksomheder.
Ja.
Ja, så det er jo også i forhold til, at man kan sige, marketing er jo mange ting, ikke? Altså det er også marketing at sælge igennem partner, som du siger. Altså det, marketing er jo et vidt begreb i forhold til, hvilke nogle kanaler, ikke? Og det er jo klart, at den forståelse af, hvor lang tid det faktisk tager at opbygge et brand. Jeg ved ikke, om den mangler, men man skal i hvert fald være bevidst omkring, at den tager rigtig lang tid, før at man automatisk kan fylde sin ting. Og den er jo fuldstændig afhængig af den service, man får nede på restauranten. For ligegyldigt for mig, hvor klog markedsføring vi alle sammen kan lave, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvis man får en dårlig oplevelse. Når man
ja, du kan, bygge et kæmpestort brand og skabe noget, som folk virkelig har lyst til, men det kan blive smadret med et dårligt besøg.
Ja, det er en dårlig Trustpilot-anmeldelse.
Det er det. Når man virkelig bare forestiller, at du har blevet ramt af marketing for den her restaurant i så lang tid, det her brand, du er bare glædet dig, du tager dig ned, oplevelsen skuffer, så er den død.
Ja, og den kan jo sprede sig som steppebranden i forhold til word of mouth, fordi det går begge veje, både det positive og det negative, og man er faktisk enormt meget mere tilbøjelig til at give det negative. Det ser vi jo også på Trustpilot, der skal virkelig meget til, at man selv, hvis man ikke er blevet opfordret til det, går ind og lægger en positiv anmeldelse, men der skal eddermame ikke særlig meget til at lægge den modsatte.
Nej, helt sikkert. Og så det spreder sig jo virkelig hurtigt, ikke? Og der er alle mulige undskyldninger eller grunde, eller hvad man nu skal kalde det til, at man kan komme til at levere en dårlig oplevelse. Der var en, der var syg, der var underbemandet, der var alt muligt andet. Men det er jo ligegyldigt, for det er det, kunden har først fået en dårlig oplevelse.
Ja. Fedt. Du sagde det meget godt lige før, marketing er mange ting. Det synes jeg er meget godt formuleret. Så hvis vi kigger sådan lidt på, hvor I er i dag i forhold til marketing. Nu har vi snakket lidt om lidt løst og fast om marketing i din verden. Sådan, hvor er I i dag? Du er jo relativt ny i stilling. Du har været der en 4 måneders penge, 5 måneder?
Ja, 4 måneder, og det vil være cirka nu. Ja. Jamen, vi er faktisk ret bredt på kanaler. Ikke bredt nok, men vi er ret bredt. Så lige nu har vi en relativt stor base af e-mail subscribers, som vi kommunikerer med. Så er vi meget på Facebook og på Instagram. Jeg har lige siden jeg startede, jeg havde besluttet mig, at vi skulle på TikTok. Vi er udkommet med 2,5 ting, og ikke særlig fokuseret.
Sådan.
Så kører vi betalt, og vi kører lidt på YouTube. Og så bruger vi rigtig mange kræfter faktisk på at vedligeholde vores sociale profiler. Jeg tror, det er cirka sådan, det er. Ikke? Så kører vi så lokalt betalt annoncering for hver lokation. Det med København slår vi sammen. Vi ligger også i Kolding og Horsens. Og der kører vi individuelt i forhold til at markedsføre lokalt. Så det er lidt vores mix. Ikke? Så vi prøver på sådan top funnel i forhold til betalt annoncering. Kører rent på konverteringsannoncer. Og lider selvfølgelig ligesom alle mulige andre i iOS 14.5 og derudaf. Mm. Og så kører jeg noget sådan rent branding. Altså prøver at køre hardcore branding på display i forhold til, at alle, der besøger os, de skal blive ved med at vide, at vi eksisterer. Selvfølgelig med en frekvenscap på det.
Klar. Hvad med sådan noget som offline? Altså skiltning. Nu siger du digital skiltning i forhold til brandingsbordet. Men hvad med offline? Er det noget, I kigger ind i også?
Ikke nok, faktisk. Og jeg synes, det faktisk er sådan lidt sjovt. Ikke? Man siger, vi har relativt stort gæsteflow på vores forskellige lokationer. Vi ligger også ret attraktivt i forhold til både på Fisketorvet og Torvehallerne og ude ved Fields. Og der kunne vi udnytte den offline meget, meget bedre, end vi gør. Vi kunne også være bedre til at fortælle historier på vores menukort. Sådan helt banalt, fordi vi møder ret mange mennesker. Modsat hvis man sidder med en webshop, så møder vi faktisk mennesker, vi kan tale med hele tiden. Så det er et fokusområde, vi helt klart. Og der kommer vi til at lave de helt gammeldags med, at vi står og deler flyers ud. Helt old school. Og selvom jeg beskæftigede mig digitalt meget selv, så virker det jo stadigvæk.
Mm. Vi har snakket med mange CMO'er her på det seneste, i hvert fald det sidste års tid, efter iOS 14.5 april sidste år, som har åbnet øjnene mere og mere for offline. Det er som om, at dem, der er født digitale og altid kun har kørt digitalt spor, hvor alt har kunnet trackes, de begynder nu at se værdien i det. Altså sådan at begynde at tage det som en seriøs kanal, sådan branding-wise primært. Ikke? Det er meget få performance cases, man ser eller hører om. Der er også nogle, men det er sådan, det er noget, vi oplever ret ofte. Noget, jeg er mega interesseret at høre i forhold til emnet her, organisk overfor betalt. Du nævnte TripAdvisor.
Ja.
Det er ikke noget, vi har snakket om i podcasten før. Vi har været hele vejen rundt, Twitch og alle mulige andre ting, YouTube. Men TripAdvisor er en ret unik kanal, for det er jo både organisk og betalt.
Ja, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige nogle kloge bevingede ord om det. Det kan jeg desværre ikke.
Nej.
Fordi jeg er slet ikke fokuseret på det nu, desværre. Så når I laver version 2 af det her, vil jeg godt komme ind og dele min erfaring. Men vi er der jo, og det er jo en interessant kanal, og det er jo specielt interessant i forhold til turisterne.
Yes.
Det er tydeligt dem, der bruger det, og dem har der været færre af de sidste 2 år. Og det er klart, at nu begynder de at komme igen, så derfor skal vi fokusere mere på at se, hvad den kanal kan drive. Men jeg kan ikke komme med nogen guldkorn, for jeg ved simpelthen ikke nok om det endnu.
Jeg ved heller ikke så meget, men man kan snakke lidt om, hvorfor det er det interessant. Det er jo fordi, at det er den ultimative søgemaskine inden for det her felt. Ikke? Det er jo der, folk finder inspiration og søger frem til, hvor det er, de skal spise, baseret på kategorier og lokation, geografi, alle de her ting. Og det er også ret interessant at kigge på dem, der gør det virkelig godt derinde. Der ligger sådan et par restauratører, der bare gør det vanvittigt godt. Og der er jo så mange offline ting, man kan gøre. Du ved, når man er dernede, servicen, har jeg haft det godt, yes, cool. Smid lige en TripAdvisor, så får et gratis shot eller et eller andet. Eller bare smide det på menuen eller sådan nogle små ting. Det har jeg oplevet mange gange, og det er typisk også de steder, der virkelig har succes på TripAdvisor. Jeg tror faktisk, man kan komme til et sted, hvor man nærmest bare kan leve af det. Altså det er det eneste marketing, man skal køre, hvis man er en lokation, for eksempel. Ikke?
Ja, jamen, jeg er sådan set meget enig, at man kan sige, kvæg tilbage til vores mund-til-mund marked, så man kan sige, at noget som de turister, som kommer til vores lille land, ikke har, så er det jo, de har ikke nogen... De har ikke fået nogle anbefalinger formentlig videre, så derfor er det rigtig væsentligt, at vi ligger der, fordi vi skal fange dem på en eller anden måde. Og så må man sige, at TripAdvisor har været gode til at ligge øverst på diverse lister, hvis man søger på restaurant København eller
det lignende. Ja, det ligger ret godt. Ja. Og man kan sige, jeg tænker også noget som SEO, PR nærmest, hvor man nærmest får, altså der er jo masser af gæsteblogger, eller madblogger, madanmeldere, der ligger top 10 restaurants to visit while in Copenhagen, eksempelvis. Jeg har også set Food Talk, det er jo kæmpestort på TikTok, hvor der er madanmeldere, danske Kasper Drømme, som er landsomspændende nu, ikke? Så der er også meget i det domæne, jeg ved ikke, om det er noget, vi begynder at kigge ind i, altså sådan lidt mere direkte anbefalinger på den måde.
Jamen helt sikkert, og han skal ud og spise også helt specifikt,
Kasper.
Det skal
han da. Shout-out til dig, Kasper.
Ja, præcis.
Er det planlagt, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Okay. Men det er faktisk,
shout-out til Kasper.
Ja, præcis. Du må give mig et ring, så du kan komme ud og prøve. Ja. Jeg tror, det er fordi, det er meget forskelligt faktisk fra lokation til lokation i forhold til, nu åbner vi på Bornholm lige om lidt, og der er det jo turistbordet i stor del af tiden, og så er det lokalbordet. Så der vil vi godt ind og vi vil altid gerne ligge på lister, men det er endnu vigtigere at komme ind og ligge på diverse lister, fordi hvis man kommer til Bornholm og man er der en uge og man skal finde et sted at spise, så bliver vi nødt til at ligge på de der top 10 lister, og så 7-9-13 af vores produkt er godt nok til at det kan komme på det, når folk kommer ud og smager det. Så derfor er det meget forskelligt, hvordan vi egentlig markedsfører os de forskellige steder, hvad vi mener, eller hvad jeg mener, er det rigtige greb rundt omkring. Og så er vi selvfølgelig, laver vi SEO, det er jo klart, der bliver vi også fundet. Men vi skal også køre AdWords på Bornholm, det kører vi ikke nogen andre steder nu, men restaurant Bornholm vil jeg simpelthen ligge på for at se konverteringen på den del.
Det er et spændende eksperiment, du må gerne sende resultaterne, når du er færdig. Jeg tænker også, at det er noget, man bliver meget overrasket over, hvor meget konkurrence der egentlig er nu. Nu arbejder vi jo slet ikke med SEM eller SEO, men har mange kunder, som investerer tungt i det, og der er det jo også bare tydeligt at se inden for sådan noget som restaurationsbranchen, som endelig virkelig er ved at digitalisere sig, hvor hård konkurrencen bliver lige pludselig. Hvor svært det er for de små lokale, som har et sted eller to steder at konkurrere med de lidt større spillere inden for specifikke nicher. Og så konkurrerer alle bare mod Just Eat og alle de andre,
ja, præcis,
som bare er nærmest ligeglade med, hvad de tjener på konvertering, fordi de bare skal have kunder ind i folden, så at sige. Ikke?
Men må jeg prøve at stille jer et spørgsmål tilbage, fordi man kan sige, den der har været meget sådan organisk inden for restaurationsbranchen, at de her konkurrencer, de virker. Det er meget sjovt at høre sådan to professionelle gutter som jeg på jeres take på det her, for det er jo klart.
Konkurrencer på sociale medier?
Yes. Ja, det kan godt være, at vi nu skal snakke i 2,5 timer om det.
Men det kan vi sagtens.
Altså, måske vi skulle starte med at få defineret, er det konkurrencer eller giveaways, vi snakker om? Det er jo to lidt forskellige ting.
Ja, det er du ret i. Jamen, det her, jeg specifikt tænker på, det er, kom ned og prøv vores nye brunch i Aarhus. Konkurrence. Skriv, hvem du godt vil tage dig ned med, uden at tage personen.
Giveaway.
Ja, ja. Der er jo mange niveauer eller lag i den, man kan sige. Den samtale, det skaber noget røre i andedammen, det skaber en omtale, det kommer bredt ud typisk, man vil typisk også promovere det her stykke indhold, så det kommer endnu bredere ud, så der vil sige, der er noget brand awareness per automatik inkorporeret i de her giveaways. Dog er, i hvert fald fra min erfaring og Alex' erfaring, det er dog, at målet typisk med de her ting ikke nødvendigvis er gæster, men følgere. Og hvis du køber følgere, som du gør igennem et giveaway, jamen så er det typisk ikke de bedste følgere, du får med ombord. Og det er igen for mig, som er meget organisk mand, så er det dårligste, du kan gøre for din egen performance, det er at købe følgere. Særligt på Instagram og Facebook lige nu, fordi at der bliver du straffet bagefter, så frem at de ikke er med på dit indhold efterfølgende. Der er også mange, der forlader dig igen typisk. Dårlige signaler at sende ind til platformene. Så min umiddelbare mening er, at det ikke er go-to best practice lige frem. Men det kan give god mening nogle gange i vist tilfælde. Særligt hvis der er en ny restaurant, der åbner. Man skal bruge noget kraft bag en lancering af et produkt.
Jeg vil nok udfordre den lidt og sige, vi gør det jo ret meget selv, giveaways. Men for mig, jeg er enig med meget af det, Peter siger, men det kommer også meget an på, hvorfor, hvad er formålet?
Og det er jo det grunden til, at vi gør det, det er jo typisk for at give noget tilbage til det community, der allerede støtter op dit brand. Mm. Så hvis du går ud og siger, nu skal vi have fat på en masse nye følgere, det er jo der, den går ind og bliver destruktiv. Så vi bruger det meget som community building, eller retaining faktisk, nærmere.
Og her er samspillet, jævnfør dagens emne, mellem organisk og paid rigtig interessant, fordi at nu efter iOS 14, hvor vi har meget mindre pixeldata, så bruger vi meget mere krudt på at retargete Facebook, Instagram-interaktioner, videoviews, følgere. Og der er der en kæmpe stor værdi i at have en større organisk profil med flere følgere. Og så har vi bare set på TikTok med en kunde, hvor vi kørte en kæmpe stor giveaway med 15.000 følgere, eller 10.000, jeg kan huske præcis, hvad det var, på en uge på et dansk brand. Så det kan virkelig rykke nogle ting. Så der er ligesom nogle forudsætninger. Hvis content generelt er godt og værdiskabende, du har et formål med at få de her følgere, for eksempel til når vi targeting eller noget andet, eller at du vil give noget tilbage og skabe noget værdi ud over den værdi, indholdet har, så synes jeg, det giver mening.
Men altså, det, ja, det vigtigste er jo, som du siger, at de ikke lander i et i radiotavshed på den anden side. Sådan en. Og det jo sker jo tit.
Ja, ja, og så er det meget sjovt, fordi det her det er sådan en klassisk, i min verden, restauration til ud af, at hvis man, altså vi laver helst ikke betalt, og hvis vi laver noget, som er, jeg ved godt, det kan betalt, men indirekte betalt, så laver man netop de her konkurrencer. Og min holdning har i hvert fald også altid været, at man skal passe på med at få konkurrencejægerne ind på ens side. Så det er meget sjovt at altså, have den der dialog, fordi det kan være meget fristende, når man ser det udefra og siger, nej, hvor er der meget interaktion på den her. Men det er klart, du giver noget væk.
Præcis.
Og folk vil altid gerne have.
Det er farligt at kigge på vanity metrics i jævnførsten en konkurrence der, for det er selvfølgelig hurtigt forskroget.
Men så hvis man kigger på det med paid briller, så er det jo noget, vi gør rigtig meget. Lead ads på giveaways. Og det har bare vist sig gang på gang på gang, at det er et vanvittigt stærkt performance-værktøj, særligt inden for e-commerce. Så hvis vi betaler 1 eller 2 eller 3 kroner på en subscriber, en permission, og de så ryger ind i et rigtig godt flow, og der er rigtig godt styr på helt e-mail marketing, det er både kampagner og automation, jamen så er den subscriber købt rigtig godt ind long term. Så det er lidt noget andet på sociale medier, men jeg tror, det er meget som Peter siger, hvis du er stærk på din content, der er høj frekvens, du poster det rigtigt, og det er godt, så bliver folk hængende. Så er det mere en hook, end det er, kom og følg os, og så er der ikke mere at se her. Ikke? Ja. Jeg tror personligt rigtig meget på giveaways stadigvæk, både paid og organisk, men der er ligesom nogle forudsætninger for, at man
fundamentet skal være der,
ja.
Og formålet skal helst også være på plads.
Ja. Ja.
Det kommer vi jo lidt ind til sådan, hvad man siger, creme eller creme i samtalen her. Sådan, nu har du en masse forskellige kanaler, en masse forskellige tiltag, du kigger ind i, og du er i gang med stadig at finde hoved og hale og så videre. Men sådan, hvis vi kigger fremadrettet i forhold til sådan din indsats og de kanaler og platform, du har tænkt dig at kigge på i henholdsvis organisk og paid, altså sådan, hvordan er det split der? Du har jo en content-mand ansat, var det ikke sådan?
Jo, jeg har Alex.
Du har Alex. Dejligt. Alle skal have en Alex, det har jeg altid sagt.
Ja, det skal man have.
Shout-out til Alex, nummer 1 og 2. Så sådan, hvordan kommer det split til at være? Hvor er de fokuspunkt henne i forhold til de to discipliner, som jo smelter lidt sammen, kan man sige?
Ja, men det synes jeg er relevant at se på. Man kan sige, fokus kommer til at være på, at vi har noget short-term, og hvor vi skal have haft nogle bookninger her, der kommer vi til at bruge noget platformsværk for at fylde restauranten op på nogle af dagene, på de sløve dage. Så kommer vi til at fokusere på at hyre et SEO-bureau, som skal hjælpe os med den del. Tiden er simpelthen ikke til det. Og så kommer vi til faktisk at gå lidt ned i kadence på de organiske, fordi det tager simpelthen for meget tid for os i forhold til det outcome, vi skal bruge lige nu. Og så kommer vi til at køre på de betalte kanaler, som stadigvæk kommer til at være Facebook og Instagram som primære kanaler. Og så og nu siger jeg det her, at jeg skal simpelthen have gang i TikTok, og det er hovedformålet her i... Det er det ikke. Det tør jeg ikke sige, men jeg skal have gang i det her.
Er du kommet til det rigtige sted, Simon?
Jamen præcis. Jeg har vildt, som jeg også sagde til dig, Peter, inden vi startede. Altså, du ved, jeg har tænkt det, siden jeg startede, at det skulle vi. Og,
jeg har faktisk nogle rigtig gode pizza cases, vi kan kigge på bag.
Ja, det er fedt. Ja. Så der kommer til at være et split i, at vi skal have løst lige nu, at vi skal have nogle flere mennesker ned i os, og det skal vi hele tiden have løst. Så der kommer vi til at bruge en platform, så kommer vi til at fokusere på noget topfunnel i forhold til Facebook og Instagram. Måske noget betalt, TikTok, hvem ved. Og så kommer vi til at fokusere mest på vores nyhedsbrev, på vores egen kanal, og så selvfølgelig det organisk, men primært igennem vores hovedprofil. Vi har jo en hovedprofil, som hedder Gorms, og så har vi en profiler for hver af vores lokationer.
Hvad er tanken bag ved det?
At vi har for hver?
Mm.
Ja, det var faktisk for at kunne fortælle lokale historier oprindeligt.
Men gør I det, da Simon spørger lidt kægt? Bliver det gjort?
Altid godt at være sådan en controller her på mandag aften her.
Jamen, jeg synes, det har været en enormt spændende ting, nu jeg kommer ind. Man kan sige, det, for mig handler det meget om kontrollen.
Mm.
Hvor meget kontrol skal jeg have med de historier, der kommer ud, kontra hvor meget skal vi komme ud med? Og den balance, synes jeg, jeg har flyttet det mere i forhold til, at lad os prøve at komme ud med noget lokalt, kontra den person, der var der tidligere, som havde en anden tilgang til det. Så svaret er, at vi kommer slet ikke nok ud stadigvæk.
Mm.
Men eftersom vi er 2 i marketingsafdelingen, og vi har 12 lokationer, vi skal rundt til, så kan det ikke lade sig gøre.
Det er jo typisk den udfordring, man møder. Peter og jeg, vi har været til et par pitches efterhånden, hvor der var 250, 400, 600 lokale filialer af en given virksomhed, der skulle aktiveres. Og det er jo en skidegod idé, og det er jo også det helt rigtige at gøre, men det er så vanvittigt krævende, og der skal være en, der ejer, at det content kommer ud for hver kanal. Det er altså sådan, man kan sige, en person kan jo eje så mange, men hvis lokale historier skal fortælles, skal de oftest fortælles af en lokal, eller en, der er der. Så det er så vanvittigt stærkt, når man får gjort det. Men det er også bare noget, der er så svært at eksekvere på.
Mm-hmm.
Det har vi virkelig prøvet at sidde med at prøve at få implementeret for.
Ja,
ja, og det jeg konkret gør lige nu, det er at prøve at finde en person på hver af vores lokationer, som ligesom, apropos det du siger, at yes. Skal eje det, som ligesom skal stå for det. Ikke? Og så når den person så stopper, så skal man så finde en ny. Ikke? Mm. Og så er der selvfølgelig faren ved det, i forhold til, hvor meget skal jeg styre vores brand, i forhold til, at der kommer ting ud, som jeg ikke synes er alignet med vores hovedhistorie. Og den opvejning er svær. Og hvor meget skal vi kommunikere til 344 følgere et eller andet sted? Altså, sådan,
og ja, det er klart, det er en opvejning. Vi har lige lavet en lignende øvelse, ikke fordi jeg prøver at sælge dig noget, Simon, hvor vi har lavet en form for playbook, altså en overordnet strategi for en række butikker, en del butikker, op imod 100 butikker, dog ikke restaurationsbranchen, men hvor man ligesom får en fuldstændig ens rettesnor, som så bliver distribueret ud til de her, og så er der så et fælles knudepunkt, som jo så vil være dig, der ligesom sørger for ikke at holde hånden over, men monitorere og sørge for, at alt bliver ligesom overholdt. Så det er også, det har været en super spændende øvelse for os at være med til. Jeg tror, det vil give rigtig meget for jer måske, det sted, hvor I er, så frem I skal åbne op for sluserne og give kontrollen ud til butikkerne.
Ja,
og så tilbage til det her med, hvis alle ejer den, er der ingen, der ejer den. Det er virkelig, virkelig vigtigt at ligesom udpege de her nøglepersoner.
Der er sådan to krav for, at det skal lykkes. Det første er, at der skal være en playbook, et framework, som alle skal følge. Og så det andet er, at der skal være en, der ejer det hele, gerne med en eller anden form for monitorering eller analyse setup, en form for software eller et system, som holder øje med det. Hvor meget bliver der postet? Hvad er det, der bliver postet? Ideelt set med noget godkendelse. Men man skal også passe på, at det ikke bliver for Big Daddy. Det er lidt ligesom det, der...
Big Daddy.
Big Daddy. Jeg er glad for, at det ord kom med. Jamen, vi kiggede faktisk, og nu kan jeg ikke huske, Post Office måske? Nej, dansk virksomhed, hvor vi faktisk kiggede ind i det netop, fordi jeg godt kunne lide tanken. Det, der ofte går galt, det er selve tekstskrivningen. Mm. Men det at tage sin telefon frem og tage et billede af det, går lidt nemmere. Så gik jeg faktisk ind i for netop at prøve at have noget kontrol med, hvordan vi gjorde det, og hvilke nogle historier, så skulle de, nu laver jeg lige gåseøjne, bare sørge for at lægge et billede op selv. Men det er jo hele tiden forhold til prioritering, altså hvad er den effekten? Altså, yes. Og jeg er helt sikker på, at det har en effekt på sigt, men det tager tid at bygge op.
Det gør det, men det leder tilbage til vores snak om brand. Det bliver heller ikke bygget på en dag.
Nej.
Jeg vil gerne tilføje et ekstra ben til et punkt, jeg tænker, der er interessant. Vi snakker lige kort om det, men den her sådan creator culture, der er lige nu, særligt på TikTok, nu nævner jeg Kasper igen, det er ikke fordi, jeg laver reklame for ham, men der er mange personer ligesom ham, der er ude på sociale medier og virkelig, virkelig sådan autentiske, enormt engagerende at følge med i, og folk følger nemt med. Ikke fordi de nødvendigvis skal spise de samme ting, drikke de samme ting hver gang, men de følger med bare fordi det er sjovt. Og det er engagerende ligesom, at se, hvor de er henne i verden. Ikke? Så jeg tror, der er noget at hente også i den lille niche, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den.
Nej, jeg er meget enig, og man kan sige, at jeg har ikke noget problem med faktisk at sætte en del af det her frit. Mm. Altså du ved, sådan, lad os prøve at se, hvad der sker ved det. Og Gorms har faktisk også før været kendt for at, nu siger jeg bare provokere, men udfordre lidt. Og lad os endelig stå ved, at vores pizza er thin crust. Altså der er mindre bund i dem, end der er. Og lad os da lave noget sjov og ballade med det på TikTok.
Ja,
i forhold
du giver mig lige en idé til en rigtig sjov TikTok.
Ja, præcis. Så der er nogle sjove ting, og jeg synes, lad os da hellere stå ved, hvem vi er. Og så er der nogle mennesker, som ikke har lyst til at besøge os, fordi de foretrækker et andet produkt. Og fred være med det, fordi så er de heller ikke vores kunder. De må meget gerne komme ind. Så kan det være, at de kan komme ind og spise en lammekulotte hos os i stedet for. Så derfor kan jeg godt lide hele det her medie, men jeg kan også godt mærke, at det der med at ligesom embrace det nok kræver alligevel noget i forhold til, hvordan... og selvom jeg er en exceptionel god danser, når jeg har fået tilpas mange øl, så kan det være, at
det
der er nogen, der er bedre.
Big Daddy on the dance floor.
Ja, præcis. Det.
Super godt. Det glæder vi os til at følge med i. Ja. Vi skal til at runde af nu. Vi har nogle rapid fire, vi skal igennem. Der er 5 spørgsmål.
Mm-hmm.
Er du klar?
Ja.
Det første, det lyder: hvad er det bedste køb, du har lavet det seneste år?
Jamen, det er min lille drone. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge til den endnu, men jeg har købt en drone, som jeg skal flyve rundt med og lave et eller andet med.
Fedt.
Okay.
Ud til restauranterne, ind i restauranter, så ud og op, så man ligesom kan se, hvor den er.
Ja, ja, præcis.
Jeg ser det for mig.
Ja.
Det næste, det er, hvad læser, ser eller lytter du til for tiden?
Jamen, jeg har faktisk lige hørt Kasper Hjulmands selvbiografi, som er sådan atypisk, ikke sådan princippet så meget med marketing at gøre, men jeg synes, det var spændende at høre den, hans inspiration fra andre brancher. Så den har jeg lige hørt. Det er primært podcast og lydbøger, jeg hører, når jeg transporterer mig selv forskellige steder rundt. Så den har jeg hørt, det var enormt inspirerende faktisk.
Det leder mig videre til det næste. Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
Jamen, den synes jeg var virkelig sjov, ikke? Fordi jeg havde lyst til at sige noget andet, bare for at være sådan en unik person, ikke? Men det er faktisk mennesker på en eller anden, og det behøver ikke nødvendigvis at mennesker, jeg arbejder sammen med, men jeg synes, det er enormt spændende at forstå, hvorfor mennesker er, som de er. Om det så er på en bar, hvor man snakker sammen med en håndværker for at sige et eller andet, eller om det er en CEO for et eller andet. Så jeg tror, svaret ligger der, egentlig.
Hvad vil du sige til dit yngre jeg, inden du begyndte din karriere?
Jamen, den synes jeg faktisk var forbavsende nem på en eller anden måde, fordi at jeg har altid tænkt, at jeg skulle være opfinder. Da jeg var barn, skulle jeg være opfinder, og derfor måtte man jo ikke spørge andre om, hvad de gjorde. Så derfor har jeg et stykke ikke spurgt andre, hvad fanden de skulle. Så jeg ville rejse tilbage og sige, at det er okay at lade sig inspirere andre.
Og nu opfinder du funnel, så digital marketingstrategi,
er det
genialt. Geo løs. Var det ikke dernede? Afslutningsvis, hvad er de bedste eller vigtigste egenskaber for en god CMO?
Jamen det bliver endnu en kliché, det er jo at få andre til at være så dygtige, som de overhovedet kan blive. Nu er vi så få, så jeg laver rigtig meget hands-on arbejde også, og sådan en multikunstner, men jeg tænker, at mit job er at gøre andre så dygtige som overhovedet muligt, ret beset.
Stærkt. God måde at slutte af på. Det var faktisk det, Simon. Det klarede du rigtig fint.
Ja.
Tusind tak, fordi du blev med i dag. Det var skide hyggeligt at have dig.
Ja. Så tak.
Tusind tak, Simon. Så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Og hej så længe.
Tusind tak, fordi du lyttede med til dette episode af CMO After Hours. Hvis du føler, du fik noget ud af det, kan du med fordel hoppe ind og abonnere på programmet, så sørger vi for at sende flere episoder din vej snarest. Dertil må du også meget gerne hoppe ind og lægge en anmeldelse med lidt feedback. Det kan både være positivt som konstruktivt. Vi glæder os til at høre fra dig.